Góð, andsverðum er lokið þegar málstekur háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, nú er ég farin að þekkja hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra aftur. Gamla frasapólitíkin, upprópanirnar, fullyrðingarnar. Ég var svona satt að segja farin að sakna þessa þáttar í fari háttvirts þingmanns og ráðherra. Hæstvirtur ráðherra. Vegna þess að hæstvirtur ráðherra hefur svona vandað sig reynilega undanfarna vikur og mánuði að falla nú ekki dýið sem hann var stundur staddur í og maður mann svo vel eftir hér fyrir mér. En þannig auðvitað birtist hæstvirtur ráðherra okkur þá í þessari umræðu. Hvað er það sem kveikir svona bálið í hæstvirtum ráðherra nýju? Það eru efnaðastillur sjálfstæðarflokksins sem allt í einu búa til svona einhvern óróleika í huga hæstvirts ráðherra. Ekki það að hæstvirtur ráðherra sé að taka þessu fagnandi eða reyna að ræða þetta með þeim hætti. Nei, hæstvirtur ráðherra lætur þetta greinilega fara mjög í taugarnar á sér. Ég ætla nú aðeins að blanda mér í þessa sagnfræðilegu umræðu um samningin milli okkar og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég var nú ekkert mjög fjarri vettvangi þegar þetta gerðist og það er út af fyrir sig alveg rétt sem hæstvirtur ráðherra að segja. Það var auðvitað hik og efasemdir uppi í báðum stjórnarflokkunum. Og af hverju skildi það nú vera? Jú, það er auðvitað vegna þess að hér var verið að taka býsna stórt skref sem að í því fólst að taka upp þetta formlega samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og það kallaði auðvitað á margar áleitnar spurningar. Og ég ætla fullyrða eitt sem að hæstvirtur ráðherra á að vita og ef maður veit ekki, að þá get ég upplýst hann það að þessar efasemdir komu líka úr ráðherra hópi Samfylkingarinnar. Og ætla ég nú ekki að segja neitt meira það. Það eru auðvitað þannig að ástæðan fyrir því að við sjálfstæðismenn erum að leggja fram þessa tillögu hér er gert á knýjandi nauðsyn. Við sjáum hvað er að gerast hér í efnahagslífinu, við erum að festast hér í fari stöðnunar og við erum líka að upplifa það sem að er líka gríðalegt áhyggjefni að hér er að vaxa, hér er að blossa upp verðbólga. Það er með öðrum orðum, saman er að kúplast þetta tvennt, verðbólga og stöðnun. Og það er einmitt þetta sem hagfræðingar og allir þeir sem velta þessum hlutum fyrir sér hafa yfirleitt mestar áhyggjur af. Stagflation kallast þetta á ensku mannu ekki lengur íslensku hugtækið á þessu fyrirbrigði. Og það er auðvitað þetta sem að er stóra vandamál. Vandinn sem að við erum að glíma við er heimatilbúin. Og hann er ekki síst afleiðing af því sem að verið hefur gert hefur verið á undanförnum 2-3 árum. Vinsælasti frasi stjórnarliðana þessi dagrin er hér var nú hrun. Ég vil bæta við, já hér kom nefnilega vinstri stjórn og ætli það eigi ekki sinn mikla þátt í því þeirri stöðu sem við erum í dag upp með í dag. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra vitnaði til þess að hér væri að kveikna einhver hagvöxtur að nýju og rættum það samhliða því að ræða hér um þetta samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Ég var á fundi á föstudaginn var þar sem að Seðlabankastjóri var að kynna peningamál Seðlabankans meðal annars í framhaldi af vaxtaákvörðinni umdeildu sem að var núna á dögunum. Og á þessum fundi var það meðal annars upplýst að þær hagvaxtatölur sem við þrátt fyrir allt erum þó að sjá á þessu ári eru fjarri því að vera í samræmi við því markmið og þá eru áætlanir og þau plön sem að samstarfssamningur við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn lagði upp með. Og af hverju skildi það nú vera? Ætli það hafi ekki eitthvað með það að gera hvernig stjórnarfarið er að öðru leit í landinu. Þrátt fyrir það að menn sé að reyna að fara eftir þessu samstarfssamningi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, þá erum við samt sem áður í þessu vanda, einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin leggur stein í götu fjárfestinga í landinu. Og það var einmitt það sem að til dæmis Seðlabankastjórinn, Már Guðmundsson, sagði á þessum fundi. Hann vakti athygli á því að við þyrftum að byggja okkar hagvöxt á útflutningi. Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra tók svo sem undir það og sagði að það væri mikilvægt að þetta væri útflutningsdrifinn hagvöxtur. Það eru auðvitað sjálfbær hagvöxtur. En Seðlabankastjóri sagði líka, það er því mikilvægt að greiða fyrir fjárfestingu í útflutningsgreinum. Og er það gert? Tökum nú það er tvær greinar sem eru langstæstar í vöruútflutningi okkar. Tökum sjávarútveginn fyrst. Er verið að greiða fyrir fjárfestingu sjávarútveginum? Nei. Fjárfestingu sjávarútveginum er innan við 5 milljarðar króna. Hefur að jafnaði verið í kringu 20 milljarðar á síðustu árum og miða við það þurð, Það svelti, fjárfestingar svelti sem hefur verið í greininni er alveg ljóst mál. Að það er varlega áætlað að fjárfestingi geti numið þetta 25-30 miljörðum á ári á næstu árum. 60 miljörðum kannski á næstu tveimur árum og munar minna. Og blasir það nú ekki við hverjum einasta manni. Að ef að þér á að verða viðreisn í efnaðarslífinu, þá verður sjávarútvörin, okkar mikilvægasta útflutningsgrein, að koma að þeirri viðreisn. En honum eru allar bjargir bannaðar. Það er bókstaflega verið að koma í veg fyrir það, að sjávarútvörin fái tækifæri til þess að taka þátt í þeirri efnaðarslífu viðreisn sem að hvarvetna er kallað eftir. 5 miljardar eru þetta fjárfesting og hvar skildi hún að vera? Ég hef nú verið að reyna aðeins að glöggva mig á þessu, meðal annars með því að spyrja fyrir það, þar sem að menn eru að selja fjárfestingarvörur, og það sem virðist vera áberandi er það, að það eru einkanlega stærri fyrirtækin, betur megandi fyrirtækin, sem að fremur standa að slíkri fjárfestingu, hinn er minni, hinn er veikari, treysta sér auðvitað ekki til þess í þessu óvissa rekstrarumhverfi, þannig að nú erum við að sjá tvennt gerast. Annars vegar, litla fjárfestingu í sjávarútveginum, sem gerir það verkum að samkeppnisforskotið sem við höfum sannarlega notið í þessari grein er smá saman að étast upp og hins vegar hitt að það er að verða bil milli þeirra fyrirtækja sem hafa meiri fjárhagslega burði, telja sig hafa meira borð fyrir báru, óttast kannski minna árásir ríkisstjórnarinnar í sjávarútvegsmálunum af þeim ástæðum og þeirra hinna sem þeirra minni einstaklingana sem er aftur á móti akkurat þau fyrirtæki sem ríkisstjórnin skreytir sig með og segist vilja styðja við bakið á. Og þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt mál. Og sama getum við auðvitað sagt stóriðjun okkar. Það blasir auðvitað við að ríkisstjórnin hefur dregið lappirnar í þeim efnum. Það verður ekkit annað sagt. Og við vitum það að annar stjórnarflokkurinn hefur það bara bókstaflega á stefnuskrásinni að vinna gegn uppbyggingu á stóriðjusviðinu hvarvetna í landinu. Og þess vegna er þetta ákall seðlabankastjórans frá fundinum á föstudaginn var mjög athyglisvert. Þegar seðlabankastjórinn segir það að það sé mjög mikilvægt að greiða fyrir fjárfestingu í útflutningsgreinum og hann vekur líka athygli á því að þetta lága fjárfestingarstig sé núna þegar farið að hafa alvarleg áhrif á útflutning og vöru og þjónustu. Hann segir að útflutningur á vöru og þjónustu vaxi 2,5% í ár og að meðaltali undir 2% næstu 2 árin og segir með leyfi virðulegs forseta: Það eru ekki glæsilegar horfur í ljósi þess að raungengi krónunar er þessa myndir rúmlega 20% undir sögulegu meðaltali. Og segir síðan og vekur athygli á því að lágt út fjárfestingarstig og lítill vöxtur útflutnings eru tengd fyrirbæri. Með öðrum orðum, það sem menn er að gera hér gagnvart atvinnulífinu, meðal annars stóru útflutningsgreinunum, er að hafa þessi áhrif að útflutningurinn er ekki að vaxa eins og hann gæti verið að vaxa. Það eru sérstaklega hagstæðar aðstæður, álverð hefur verið framundir þetta á mjög hátt, fiskverð hefur verið tiltölulega gott, aðstæður á mörkuðum býsnagóðar hjá okkur, það hefur gengið vel að fiska, það er vaxandi þorskstofninn til dæmis, við höfum verið að fá hérna mikið búsílag með makrílnum, það horfir þokkalega vonandi með loðnuna, þannig að við ættum auðvitað að vera að sjá hér mikinn vöxt í útflutningi þessara stóru útflutningsgreina. En þá kemur bara að því að ríkisstjórnin er að róa á hitt borðið og ræðir gegn okkur með afstöðu sinni í þessum varðandi þessar útflutningsgreinar og það dregur síðan úr möguleikanum á útflutningsgreinum að vaxa og allt þetta helst í hendur. Og ég ætla að vekja líka athygli á einum. Það hefur verið bent á það að þessi hagvöxtur sem hæstvirtur ráðherra var að stæra sig hérna af, hann er meðal annars drifin áfram annars vegar að birðabreytingum. Það voru mikla birðir áramótin, menn voru að selja þær, til dæmis var hér hérna töluverð uppsjávarveiði og vinnsla fyrir áramótin sem að menn voru að selja frá sér og það auðvitað hefur þá þessi áhrif, birðabreytingarnar að útflutningur vex og það skapar síðan hagvöxt. Sama er varðandi það að hér hefur orðið vöxtur í einkaneyslu. Seðlabankinn leggur hins vegar mikla áherslu á það að þessi vöxtur í einkaneyslunni sé ekki sjálfbær. Aðal hagfræðingur Seðlabankans Íslands gagnrýndi til dæmis launahækkanirnar mjög harlega. Þannig að við erum að sjá hér einmitt það sem að hæstvirtur ráðherra var að segja hérna áðan. Bóluhagkerfið er virðist vera mynda að þessu leitinu að við erum hér með ósjálfbæran hagvöxt sem meðal annars byggist á einkaneyslu sem er knúin áfram af launabreytingum sem að Seðlabankinn sjálfur segir að standist ekki. Þannig að ég ætla nú og séreignarsparnaður síðan til viðbótar sem ekki er endalaust þetta ganga á. Þannig að við sjáum að þessu, að þetta hagvaxtartal er blekking og byggð á sandi algjörum og ég held að hæstvirt ríkisstjórn ætti að fara að hætta að skreita sig með einhverjum fjöðrum sem að ég segi nú ekki að séu stolnar en eru minnst okkur stuð þannig að þær gerir ekki þessa, þennan fugl sem ríkisstjórnin er fleigan þrátt fyrir mikinn vilja til þess að hreykja sér og ég held að hæstvirt ríkisstjórn ætti nú að reyna að fara að líta í eigin barm, horfa raunsætt á hlutina en vera ekki að búa hér til einhverjar óvæntar og óeðlilegar væntingar og einhverjar glansmyndir af sjálfum sér sem allir sjá í gegnum nema hún.